Ons skriflesing vanaand kom uit Openbaring hoofstuk 5. Openbaring 5 gaan ons die hele hoofstuk saam lees. Ons fokus die eerste 10 verse in die besonder, maar ons lees saam van vers 1 tot 14. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?" En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek." En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat oor die aarde uitgestuur is. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: "U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers." Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê: "Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid." En die 4 lewende wesens het gesê: "Amen." En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Ons lees dan ook 'n enkele gedeelte uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 21, lees ons net vraag en antwoord 54. Die vraag vra: "Wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk?" Die antwoord: dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy Gees en Woord, in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly." Vers 9 en 10 van ons skrifgedeelte sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: "U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en ons konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers." Broer en suster, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Ons lewe in 'n tyd van groeiende negativiteit teenoor die kerk. Die wêreld sien die kerk as uitgedien en irrelevant. Gelowiges word ook baie vanweë hul oortuigings verdruk en gespot. En ons lewe ook in 'n tyd waarin ons in ons eie kerke groot verdeeldheid en afvalligheid beleef. Ons weet dat Jesus in Matteus 16 beloof het dat die poorte van die hel nie sy kerk sal oorweldig nie. Maar dit lyk baie keer asof daar die helpoorte nogal naby kom. Die apostel Johannes het in 'n tyd geleef waarin die kerk groot verdrukking ervaar het. Daar was onder die kerke van daardie tyd ook maar baie keer afvalligheid en verdeeldheid. Dit is ook die konteks waarbinne hy die boek Openbaring moes skryf. Volgens Openbaring 1 vers 9 tot 10 moes Johannes hierdie boek te midde van vervolging en verdrukking aan die sewe gemeentes in Klein-Asië skryf. Die boek is dan bedoel om vir die verdrukte kerk hoop te gee in haar uiteindelike oorwinning saam met Christus. Deur die boek troos die Here dan sy kerk met ryk beeldspraak en met die visioene wat hy aan Johannes openbaar het. En hier in hoofstuk 5 is dit dan 'n visioen met baie ryk simboliek wat Johannes sien. Ons kry reeds in hoofstuk 4 die begin van hierdie visioen. Johannes sien God die Vader met 'n geweldige heerlike voorkoms op sy troon sit. En rondom die troon is daar 4 lewende wesens wat God se heiligheid besing. Hierdie 4 lewende wesens het onderskeidelik die voorkoms van 'n leeu, 'n kalf, 'n mens en 'n arend, en hulle stel die heerlikheid van God se skepping voor. Hulle was vinnig en waaksaam om God te verheerlik en sy oordeele uit te voer. Daar is egter ook in 'n vierkant rondom die troon 24 ouderlinge wat elk met 'n kroon op 'n troon sit. Hulle stel die fondasie van die kerk van die Ou en die Nuwe Testament voor. Daar was in die Ou Testament 12 aartsvaders, die seuns van Jakob, wat die stamme van Israel geword het. In die Nuwe Testament was daar 12 apostels, op wie se leer en belydenis Christus sy kerk sou bou. So maak dit 24 ouderlinge wat op trone saam met die Here regeer. Hulle het saam die lewende wesens vir God in al sy heerlikheid aanbid. Dan leer ons in ons skrifgedeelte van God se plan vir die kerk. Hoor weer vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien van binne en van buite beskrywe met 7 seels goed verseël. Die beeld van 'n boek om die Here se raadsplan voor te stel is nie aan die Bybel onbekend nie. Dink byvoorbeeld aan Psalm 139 vers 16. Waar Dawid sê, U oë het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Alles wat gebeur is van ewigheid af reeds in die boek van die Here sy plan vir die wêreld opgeskryf. En in Openbaring gaan dit dan oor die Here se plan vir sy kerk in die laaste dae. Dit gaan om die volledige koms van sy koninkryk. Hierdie plan is volledig opgeskryf. Daarom is die boekrol aan al twee kante volgeskryf. Dit is ook verborge, nog volledig toe, met 7 seels. Die getal 7 dui in Openbaring immers op volkomenheid. So die feit dat hierdie boek gesluit is, beteken dan dat die dinge wat daar binne staan, nog in vervulling moet gaan. Daarin is die vervulling van God se beloftes aan sy kerk, dis ook opgeskryf. Dink byvoorbeeld aan die belofte dat hy weer kom. Dink aan die belofte van die heerlikheid van die ewige lewe. Dink aan die belofte dat die Here vir die wat hom liefhet alles ten goede laat meewerk. Dit wat in die boekrol geskrywe staan, is dus die heerlike vooruitsigte van die kerk in verdrukking. Dit is inderdaad 'n boekrol wat gelowiges begeer. Dan hoor ons in vers 2, ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Dink aan Johannes se opgewondenheid, die beloftes gaan in vervulling gaan. Hulle soek iemand om die boekrol oop te maak. Die kerk gaan volledig deel kry aan die heerlikheid wat Johannes daar in die hemel sien. Die lyding is verby. Met 'n harde stem roep die engel, almal moet hoor. Maar daar is egter 'n baie groot probleem. Hoor weer vers 3. En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Die uitvoering van God se raadsplan vereis iemand wat daarvoor waardig is. Dit vereis iemand wat in homself genoeg gewig het vir die gewigtigheid van God se plan. Dit is immers 'n volmaakte, heerlike plan, aan twee kante volgeskryf met 7 seels. Iemand moet kom om die Here se beloftes in vervulling te bring. Iemand wat waardig is om die Here se koninkryk te laat kom en sy kerk tot deur te bou. Dan hoor ons die ontstellende nuus in vers 3. Niemand is waardig nie. Niemand in die hemel of op die aarde nie. Met ander woorde, tussen al die heerlike dinge wat Johannes daar in die hemel sien, is daar niemand wat waardig is om die kerk in verdrukking te red nie. Wat 'n antiklimaks. Deur die hele hoofstuk 4 sien Johannes die heerlikheid van God in die hemel. Net om nou te hoor dat niemand waardig is om die gelowiges op die aarde daaraan te laat deelkry nie. Dit is heeltemal verstaanbaar hoekom Johannes volgens vers 4 droewiglik begin huil het. Waar is die kerk se heerlike oorwinning? Waar is die einde aan al die boosheid en swaar kry? Broer en suster, dit kan vir ons baie keer voel asof die kerk nie na 'n punt toe beweeg nie. Dit kan voel asof ons net kleiner en kleiner word, asof die mense wat die Here opneem, net wat die Here ernstig opneem, net al hoe minder en minder word. Dit kan voel asof die spotstemme uit die wêreld net al hoe harder word. Dan kan ons inderdaad, soos Johannes, moedeloos word. Waar is die kerk se heerlike uiteinde? Waar is die vervulling van die beloftes wat die Here aan sy kerk gemaak het? Maar wanneer ons moedeloos word, dan moet ons, soos Johannes, gewys word op die waarheid van vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Jesus Christus het oorwin om die boek oop te maak. Hy kan dit doen. Die oorwinning van die kerk is dus in die hande van Jesus Christus. En let op na die name wat vir Jesus gebruik word. Hy is die leeu van Juda. Dit is van hom wat Jakob profeteer in Genesis 49 vers 9 tot 12. Die scepter sal van hom nie wyk nie. Hy is die ewige koning uit die stam van Juda. Hy is egter nie net koning nie, maar hy word ook leeu genoem. Hierdie beeld word dan in die Bybel baie keer gebruik om moed en krag aan te dui. En daardeur dui dit dan ook baie keer die Here se kragtige bevryding van sy volk deur die bose te oordeel aan. En wat 'n troos is dit nie? Hy wat oorwin het om die boek oop te maak, die plan van die Vader uit te voer, is koning oor alles. Hy is vol moed en krag om sy volk, om die kerk te bevry van hulle lyding. Hy is gereed om die bose te verslind. Maar broer en suster, dan word hy ook nog die wortel van Dawid genoem. Hy is ewige koning uit die stam van Juda en uit die nageslag van Dawid. Dit is van hom wat Jeremia 23 vers 5 profeteer. Dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Dit is hy wat reg doen aan sy volk. Hy is dus magtige koning gereed om sy kerk te bevry, maar ook volkome reg in sy regering. Daar is niks wat hy in sy heerskappy verkeerd doen nie. Jesaja 11 vers 4 sê, Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose dood maak. Dit is ons koning. Hoe kan die kerk in moedeloosheid vasval as sy weet dat haar toekoms die vervulling van Godse beloftes deur die leeu van Juda, die wortel van Dawid, uitgevoer word? Hy is beslis dan magtig om Godse raadsplan uit te voer. Die vraag bly egter, hoekom is hy waardig? En dan hoor ons in vers 6 tot 8 van Godse offer vir die kerk. Die leeu wat die boek neem is 'n lam. Die ouderling het vir Johannes beveel om op te kyk na die leeu en wat Johannes egter sien toe hy opkyk is geen leeu nie. Hy sien in die middel van die troon by God die Vader 'n lam. Nou dit is omtrent teenoorgesteld van 'n leeu. Waar 'n leeu sterk en dapper is, is 'n lam swak en weerloos. Waarom sal die leeu voorgestel word as 'n lam? Die antwoord kry ons in die frase asof hy geslag is. Broer en suster, die raadsplan van die Vader en die vervulling van sy beloftes kan nie net oopgemaak word nie. Want hoe kan die Vader toelaat dat sondaars sommer net deel kry aan die hemelse heerlikheid? Dit sal ons nie regverdig wees nie. Indien die Vader dit sou toelaat, dan sou hy aan die mense presies die teenoorgestelde gee van wat hulle verdien. Alle mense is sondaars en verdien om vir ewig van die heerlike aangesig van God verwyder te wees. Dit is daarom dat hy wat die boek open waardig moet wees daarvoor. God se geregtigheid moet uitgevoer word, want dit is wie hy is. Die Vader is volkome regverdig en die uitvoering van sy raadsplan moet dus volkome regverdig plaasvind. Daarom moet dit uitgevoer word deur Christus as offerlam. Hy is die paaslam wat met sy offer aan die kruis aan die Vader se geregtigheid voldoen het. Daarom is hy alleen waardig om ook die Vader se barmhartigheid aan sy uitverkorenes te vertoon. Hoor net hoe beskryf vers 6 Christus se waardigheid. Hy het 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy wat die 7 seels moet oopbreek het 7 horings en 7 oë. Hy het 7 horings om te dui op sy volmaakte krag. Hy het sy kerk gekoop en hy kan hulle ook beskerm. Hy het 7 oë wat alles sien. Daardeur weet hy alles wat met sy kerk gebeur. Dit gebeur voor sy oë. En dan verklaar vers 6 self dat die oë van Christus ook dui op die Heilige Gees. Christus sien nie net alles nie, maar hy is deur die werk van die Heilige Gees ook oral in sy volheid werksaam. Deur die Heilige Gees regeer Christus. Dit is immers deur die Gees wat Christus ook in ons harte woon om daaroor te heers. Broer en suster, hierdie gedeelte is vir die kerk geweldig troosryk. Ons toekoms is in die hande van die leeu van Juda, die wortel van Dawid. Hy is magtig om die wonderbare raad van die Vader uit te voer. Hy is magtig en ywerig om aan sy kerk die oorwinning te gee. Maar hy is egter ook waardig. Hy het sy kerk oneindig lief. Hy as die leeu van Juda was bereid om homself ter wille van sy kerk oor te gee en as lam te laat slag. As leeu kon hy diegene wat hom gekruisig het met sy mond verslind, maar hy het hom stil gehou en hom as lam oorgegee. Ons toekoms is in die hande van Christus die Almagtige, terwyl ons verseker kan wees dat hy volkome medelee met ons het. Hy het volkome kennis, 7 oë. Hy weet waardeur ons mag gaan. Deur sy gees is hy by ons. Hy leef in ons. Hebreërs 4 vers 15 leer, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hoe vertroostend is dit nie om te weet dat dit hy is wat die Vader se beskikking vir ons toekoms uitvoer nie. Dit is dan te verstaan hoekom die 24 ouderlinge saam met die 4 lewende wesens voor die lam neergeval het. Hy het die boekrol by die Vader geneem. Die verwesenliking van God se heerlike raadsplan gaan nou plaasvind. Die kerk in die hemel kan nie anders as om te aanbid nie. Maar dit is nie net die kerk in die hemel wat die lam aanbid nie. Hoor weer uit vers 8 wat die ouderlinge by hulle het. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Die gebede van die gelowiges op aarde is ook voor die troon van God. En hoe wonderlik is dit? Daar waar die raadsplan van die Vader deur Christus uitgevoer word, is ons gebede. Die Here wil sy raadsplan deur ons gebede te verhoor uitvoer. Jou gebed lê voor sy troon. Broer en suster, al hierdie dinge gee aanleiding tot die klimaks van ons skrifgedeelte, naamlik die lied van die kerk. Die ouderlinge en die lewende wesens sing 'n loflied aan die lamme lied wat uiteindelik uitkring na die hele aarde. Hoor weer vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Die lam word besing vir sy waardigheid wat lê in die offer wat hy vir sy kerk gebring het. Maar die lied gaan egter verder. Christus word besing omdat hy sy kerk uit alle stamme, tale, volke en nasies met sy bloed gekoop het. Hy het hulle reeds gekoop. Wanneer hy dus die boek gaan oopmaak om die Here se plan uit te voer, gaan hy hulle deur sy woord en gees vergader. Hy gaan hulle deur sy gees laat deel kry aan die een ware geloof. Dit is 'n heerlike vooruitsig. Christus het die grootste moontlike offer vir sy kerk betaal. Nou gaan hy hulle bymekaar maak. So wanneer ons dink aan die kerk van die Here, moet ons besef dat dit Christus is wat haar gekoop het en haar nou bymekaar maak van reg oor die wêreld. Dit is nie die kerk wat haarself bymekaar maak nie. Dit is ook nie slim strategie wat die kerk vergader nie. Hulle is nie waardig of magtig om dit te doen nie. Slegs Christus is. Hy is die leeu van Juda wat as lam van God geslag is. Moet dus nie neersien op die kerk nie. Want sy is die werk van Christus. Moenie moed verloor oor die toekoms van die kerk nie. Christus regeer steeds oor haar. Hy hou die boek in sy hande. Moenie ophou bid nie. Waar Christus die raad van God uitvoer, is sy kerk se gebede voor hom. Broer en suster, ons moet besef, Christus is alleen waardig, magtig en besig om sy kerk te vergader. Maar ons moet egter ook besef waarvoor hy dit doen. Luister weer na vers 10. Hy het ons konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Christus vergader sy kerk om ons konings en priesters tot in ewigheid te maak. Ons is priesters wat ons lewens geheel en al aan hom moet offer. Christus se kerk is syne. Daar is nie 'n deeltjie van ons lewens wat nie aan hom behoort nie. En hy maak ons ook konings. Ons heers in ons bewoning en in ons bewerking van die aarde. Ons heers ook reeds, omdat ons gebede voor God se troon is. In ewigheid sal ons egter ongehinderd heers oor die hele aarde. Broer en suster, uit ons skrifgedeelte leer ons dat die wonderwerk van Christus se loskoop en die vergadering van sy kerk van oral besing word. Ontlok hierdie wonder ook lofsange by jou. Wanneer ons bely wat die kerk is, dan moet ons dit as ware uithebel. So wat glo ons dan van die Heilige Algemene Christelike Kerk? Die antwoord, dat die Seun van God, die Leeu van Juda, wortel van Dawid, die Lam van God, uit alle stamme, tale, volke en nasies, vir hom 'n gemeente wat uitverkies is om ewige priesters en konings te wees, deur sy gees en woord vergader, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe. Hy het die boek in sy hande, en dat hy haar as leeu beskerm en onderhou, en dat ons daarvan lewende lede is, en ewig sal bly. Amen.